Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τετάρτη 20 του Σεπτέμβρη 2023. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Στέλλα Γκλιάνα στην ασυνταξία της εκπομπής και, παιδιά, ξέρετε, λέω να ξεκινήσω με αυτό που κάνουμε εδώ έτσι, τους προβληματισμούς, τους καθημερινούς που έχουμε, να πούμε 2-3 πραγματάκια γιατί φαίνεται ότι η πλάστικα έχει γύρει λίγο περίεργα ή μάλλον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Βγαίνει ένας τύπος στην Αυστραλία, δισεκατομμυρίουχος, ο κύριος Tim Garner, ο οποίος ξεκίνησε λέει φτωχός και έγινε μεγιστάνας των ακινήτων, αρχικά πήρε ένα γυμναστήριο, μετά πήρε κάποια ακίνητα, έγινε ο άρχοντας των real estate και κάνει την εξής δήλωση ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να απολύσουμε το 50% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Να βγει η μισή χώρα, η μισή Αυστραλία στην ανεργία. Έτσι για να μάθουν πώς θα συμπεριφέρονται ως εργαζόμενοι και να δουν ότι δεν έχουν τη δουλειά τους ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο κοπρίτης 41 ετών, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πραγματικά αυτό πιστεύω, είναι ένα γρανάζι του συστήματος το οποίο έχει μπολιάσει όλη την κοινωνία μας με εκφοβισμό και βγαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Βγαίνουν βέβαια μετά τα μέσα ενημέρωσης που τους έπιασε έτσι, η συμπόνια και καταδικάζουν και λένε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που γίνονται. Είναι τα ίδια μέσα ενημέρωση τα οποία δεν μιλάνε για το 13ωρο που θα πρέπει να δουλεύουμε, για τις 11 ώρες ξεκούρασης και αναψυχής που μας επιτρέπεται να έχουμε μέσα στην ημέρα. Είναι αυτοί που δεν νοιάζονται και δεν χολοσκάνε αν θα δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα και σου λέει, κοίτα να δεις 11 ώρες, μπορείς να πας στο θέατρο, μπορείς να κάνεις έρωτα με την σύντροφο ή τον σύντροφό σου. Μπορείς να πας στο γήπεδο, μπορείς να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς λιγάκι, να διαβάσεις και ένα βιβλίο και όλα καλά. Σε 11 ώρες όλο αυτό το πακέτο, το υπόλοιπο παιδιά να εργάζεστε. Εργασιακά κεκτημένα, αιώνων αυτά όλα τα οποία καταρρύπτονται τώρα και μάλιστα αύριο υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, αντίδραση και αντίσταση σε αυτό τον νόμο που έρχεται, ο οποίος ουσιαστικά μας γυρίζει αιώνες πίσω, στο μεσαίωνα πραγματικά, στον εργασιακό μεσαίωνα. Μιας και λέμε για βιβλία, θέλω να σας πω ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην Ώρα Ελλάδας, τον καρδιολόγο και συγγραφέα, κυρίως για το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς του, που δεν είναι δουλειά, είναι το κομμάτι της ζωής του, έτσι, αυτό που δίνει και βγάζει μέσα από την ψυχή του, Γιάννης Τσιαντής, συγγραφέας του βιβλίου «Το χάραμα της Κεσαριανής», ιστορία ολόκληρη. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στα παιδιά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τον ωραίο καφέ.
Λοιπόν, εδώ η εκπομπή είναι παγοθραυστικό, έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και μιλάμε στον Νικό, για να σπάμε τον πάγο, να μην πιάσουμε τώρα τους πληθυντικούς και νομίζετε ότι είμαστε δύο απόμακροι άνθρωποι. Όχι, είναι εδώ ένας άνθρωπος.
Στον Νικό Ευγενίας.
Ναι, Νικό Ευγενίας. Ο οποίος έχει μια μεγάλη πορεία και στο χώρο δουλειάς του, αλλά η μεγάλη του αγάπη, το κομμάτι το οποίο τον συγκινεί, θεωρώ εγώ, βλέποντας και διαβάζοντας τα βιβλία του, είναι η αναζήτηση. Η αναζήτηση πίσω στην ιστορία. Κομμάτια της ιστορίας που ναι, μεν έχουν καταγραφεί, όχι όλα, αλλά έχουν καταγραφεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το να προσδίδεις μια επέκταση όλης αυτής της ιστορίας την οποία ξέρουμε, με έναν μυθιστορηματικό τρόπο, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό.
Ναι, μ' αρέσει η κινηματογραφική γραφή, μ' αρέσει η ιστορική λογοτεχνία και εγώ προσωπικά συγκινούμαι και όχι μόνο συγκινούμαι, δηλαδή προκαλεί και ένα χρέος όλη αυτή η μνήμη, όλη αυτή η θυσιαστική ας πούμε, αντίσταση άσημων και άλλοτε γνωστών καθημερινών ανθρώπων όπως έγινε στην περίοδο της κατοχής, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί η κατοχή παραδείγματος χάρη να είναι μια μαύρη σελίδα, μια μαύρη περίοδος, αλλά αν το σκεφτούμε από την άλλη, είναι ένα φωτεινότατο πανανθρώπινο παράδειγμα αντίστασης σε όλη αυτή τη βέβυλη και νοσηρή ιδεολογία που λέγεται ναζισμός. Άρα αυτό αυτόματα δεν είναι να σου προκαλεί μαυρίλα, αυτό αυτόματα σου προκαλεί μια ανάταση, ένα ανάστημα και ένα τσαμπουκά. Επίσης τονίζω, όπως είπα και πριν, παραμερισμένες σελίδες της ιστορίας, δηλαδή κάποια γεγονότα όπως ας πούμε περιγράφουμε για μάχες γειτονιών, για τα μπουντρούμια της Κομαντατούρ και για διάφορα άλλα πράγματα την περίοδο της κατοχής, τα ανυψώνουμε, προσπαθούμε να τα ανυψώσουμε λέξεις και απλά βάζω και ήχο, γιατί αυτό είναι μια διπλή έκδοση, είναι βιβλίο και είναι και ένα CD με τραγούδια το οποίο εσωκλεί όλη αυτή τη διαδρομή του χρονικού της κατοχής.
Δύσκολο εγχείρημα αυτό, δηλαδή το βιβλίο και η μουσική, την οποία είμαι σίγουρος ότι την δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά, και είναι δύσκολο εγχείρημα, όχι γιατί είναι δύο σε ένα, είναι δύο κομμάτια ενδεχομένως εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, τα οποία πρέπει να παντρευτούν, να ταιριάξουν. Δηλαδή το βιβλίο που είναι μια συγκεκριμένη καταγραφή ιστοριών από γειτονιές, όπως μας λες, πώς θα ταιριάξει τώρα με τραγούδια τα οποία ενδεχομένως έχουμε ακούσει σε μια άλλη έκφανση, με έναν άλλο τρόπο, και φωτογραφίζουν τώρα τα γεγονότα αυτά, ναι, τα συγκεκριμένα. Έτσι.
Τα τραγούδια, μια και είμαι και λάτρης του ρεμπετολαϊκού, έχουν αυτή τη φόρμα, βέβαια, σε νέα σύνθεση. Η μουσική είναι δική μου, κάποια στίχη είναι δική μου, άλλη στίχη είναι του Τάσου Κακλαμάνη, του Δημήτρου Λέτζου, και υπάρχει και ένα ανέκδοτο του Βάρναλη. Προσπαθήσαμε να έχουμε αυτή τη φόρμα, δηλαδή εκεί που ανήκει και η εποχή αυτή, ανήκει στο λαϊκό τραγούδι. Εμένα προσωπικά η μουσική και η συγγραφή αλληλοσυμπληρώνει την πρώην μου δουλειά, που είναι πάρα πολύ απαιτητική, δηλαδή ως καρδιολόγος. Τι να πω, δηλαδή, σαν να μου σφουγγίζει όλο αυτό τον υδρότα και τις μελανίες που τρώμε στην καθημερινότητα, μου αδειάζει και μου αποσυμπιέζει όλη αυτή την ένταση.
Λοιπόν, ερχόμαστε εκεί, μας κουράρεις, μας φτιάχνεις την καρδιά, και μετά με τα τραγούδια και την γραφή σου μας ευχαριστείς κιόλας. Δηλαδή την πενεύεις στην καρδιά της. Λες, παιδιά, εδώ τώρα που είσαστε καλά, πάρτε και αυτό έτσι για να...
Και έτσι τώρα, να μην το ξεχάσω, συμμετέχουν και πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες και ερμηνευτές, όπως είναι η Ελένη Δήμου, που είπε το τραγούδι «Ο τείχος» που αναφέρεται για τους 200 κομμουνιστές στο σκοπευτήριο, όπως είναι ο Γιώργος Οξυντάρης που είχε χρόνια να κάνει δισκογραφία, τα παιδιά του, τα ξενταράκια, ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης, ο Γιάννης ο Χαραλαμπάκης, ο Φώτης ο Βεργόπουλος, η Ιουλία Καραπατάκη, και άλλοι έτσι σπουδαίοι ερμηνευτές.
Κατερίνα Τσιρίδου, βλέπω.
Τη μεταρεμπέτικη, θα έλεγα, γενιά, τη δεύτερη και τρίτη, και η σπουδαία, την άφησα τελευταία γιατί την αγαπάω, τολμώ να πω περισσότερο, τη Κατερίνα Τσιρίδου, που είναι μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου, πιστή με σεβασμό και αξίας.
Λοιπόν, ο τείχος, είπες, είχε τη δική του ιστορία πραγματικά.
Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία, δέκαδες στήσανε σε μάντρες γειτονιάς, με μαπότησε η λέξη ελευθερία. Τα χρόνια μέρα μοιάζαν βαρύ χειμωνιάς. Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία, μύδραλια λέκια σαν λιθάρια λιγαριές. Πίνησταν άστιμα μπουντρούμια εξορία, χάραζαν το όνομα στις Μέρλιν φυλακές. Τείχος είχε τη δική του ιστορία, δάσκαλα σύνθημα ημέρα κατοχής, βρωτούσε η Ρούμελη, αστράψε η Καρία. Τρόχος γυρίζει μόναχα αν τον τροχείς. Ο τείχος είχε τη δική του. ιστορία. Κι αν κάποιοι σβήσανε μελάνι χαρακιά, ψεσιδά γνωστή γαρούφαλα κυρία, που πριν τα αφήσει έχει σε χάμω μια ρακιά.
Λοιπόν, τραγούδι Ελένη Δήμου, μουσική και στίχου ο Γιάννης Τσιαντής, ο οποίος φιλοξενείται εδώ σήμερα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας. Μουσική ο Τάσος Γιαννούσης, τσουρά και στρέλα, ο Δήμος Βουγιούκας ακορντεόν και ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα. Γιάννη, πίσω από το κάθε τραγούδι υποψιάζομαι και από το κάθε κομμάτι, την κάθε ιστορία που υπάρχει εδώ μέσα στο βιβλίο. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος, έτσι, Χάραμα και Σαριανής ο τίτλος του μυθιστορήματος. Πίσω από την ιστορία υπάρχει μια ιστορία, αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι. Ο τείχος έτσι παραλληλίζεται με τον δρόμο του Λοΐζου καταρχάς, γιατί εκτός από τον δρόμο έχει και ο τείχος τη δική του ιστορία. Έχει ο τείχος που εκτελέσανε, ο τείχος που στην Κοραή 4 γράφανε οι κρατούμενοι και τα γραφήματα. Δηλαδή ήθελα να δείξω αυτό πως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και ο τείχος έχει τη δική του ιστορία. Και πιο πολύ μιλάει για την Πρωτομαγιά του 44, για αυτή την ορόσημη σελίδα, για όλη αυτή την τεράστια θυσία των 200 κομμουνιστών που τους μεταφέραν το Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο της Κεσσαριανής και τους εκτελέσανε. Μία όμως πιο παραμερισμένη σελίδα είναι η επόμενη μέρα. Αυτά τα θύματα τα πήρανε, τα πτώματα τα φορτώσανε στα καμιόνια και τα στείλανε στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Το λέω πολλές φορές και όταν το έγραφα ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος με αυτήν την ιστορία, γιατί οι άνθρωποι για να βρουν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων πηγαίνανε σε μια αποθήκη και τους αναγνωρίζανε από ένα σακάκι, μια κάλτσα, ένα πουκάμισο, ένα ρολόι. Εκεί λέγεται ότι ήταν μια χείρα από την Πεντέλη που είχε χάσει τον άντρα της, ήταν πρόσφυγα τη Μικρά Ασία ο άντρα της και είχε τα δύο παιδιά της στο Χαϊδάρι. Και με το που έμαθε το Σιβάν έτρεξε αμέσως στο Χαϊδάρι, ρώτησε πού είναι τα παιδιά της και έτσι είπαν να πάνε σε αυτή την αποθήκη. Τρέχει σε αυτή την αποθήκη και αντικρίζει ένα μπόγο από ρούχα και άνθρωποι να γίνει το μαλλιοβράσι να ψάχνουν ένα το ένα ρούχο με το άλλο. Κάποια στιγμή βρίσκει το σακάκι του μεγάλου γιού της και με περιγραφές από διάφορους που ήταν εκεί λέγανε ότι με το που το παίρνει στην αγκαλιά της και κλειδώνει σαν μέγενη γυναίκα και άρχισε να μιλάει και να παραμιλεί. Σε μία γωνιά βρίσκει το σακάκι του μικρού γιού της και εκεί σωριάζεται σε μία αγωνία σαν λιπόθυμη. Της ρίχνουν νερά και χαστού για να ξυπνήσει. Ξυπνάει και το μόνο που άρχισε να λέει είναι ότι τελειώσαν τα βάσανα παιδιά. Θα σας πάρω σπίτι, θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι με τον πατέρα και όλα αυτά. Η μάνα μαυροφορέθηκε. Το θέμα είναι ότι και εκείνη την ημέρα και την επόμενη και την παραεπόμενη και για τα λίγα χρόνια που έζησε μετά, έζησε κρατώντας στο δεξί της χέρι το πουκάμισο και στο αριστερό το σακάκι. Αφού λεγόταν ότι ακόμα και σε ένα φωτογράφο που ζήτησε να πάει να φωτογραφηθεί, του είπε: θα μου βάλεις πίσω τη θάλασσα της Ιωνίας και θα έρθω να κάνω μια οικογενειακή φωτογραφία. Και σκάει με το κουστούμι του άντρα της και στο δεξί της χέρι το σακάκι και στο αριστερό το πουκάμισο του παιδιού της. Δηλαδή μια φωτογραφία που ξεβράζει στα μούτρα μας, μπορεί να ήταν και μια από τις πιο αντιπολεμικές φώτο που υπάρχουν.
Χρονικό της κατοχικής Αθήνας και κυρίως της Κεσσαριανής, μέσα από ορόσημες αλλά και παραμερισμένες σελίδες της ιστορίας, όπως ζυμώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν, συγγνώμη, και χαράχτηκαν στα προσφυγικά, στις μάχες των γειτονιών, στις ταβέρνες, στα εκτελεστικά αποσπάσματα και στα φρικτά μπουντρούμια της κομμαντατούρ. Ένα θυμίαμα από αίμα και μελάνη μιας εποχής σκληρής επιβίωσης και θυσιαστικής αντίστασης με άσημους, γνωστούς και μυθοπλαστικούς πρωταγωνιστές που διατήρησαν σαν ιερό κοιμήλιο τον κυταρικό μας πολιτισμό, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, το γλέντι και το σεβδά. Παρακαλώ, κάντε ησυχία, ξεκινάει η ταινία. Κυριακή του Θωμά, 27 Απριλίου 1941, εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Η Γαβριέλα των Εξαρχείων ξυπνά πλημμυρισμένη στα αίματα από το κουφάρι του ονειρικού Τσολιά που γκρεμοτσακίστηκε από το βράχο. Στο καφενείο των Αμπελοκήπων υπογράφεται η παράδοση της πόλης. Αυτοκτονεί η Πινελόπη Δέλτα. Η δασκάλα της Κεσαριανής γράφει στον τοίχο το πρώτο αντιστασιακό σύνθημα. Ο Νικολάκης παίρνει το ξύλινο σπαθί και τραβάει για το μεγάλο Ρεσάλτο. Παραδίδουν την ακροναυπλία στους κατακτητές. Η Άννα χαράζει το όνομά της και ένα αδικογράφημα στα μπουντρούμια της Κοραή 4. Ο σκηνοθέτης άνοιξε το πακέτο και τράβηξε δύο τσιγάρα. Το ένα το έβαλε στο στόμα και το άλλο στο δικό μου. Ένα ξεραμένο χαρμάνι 40 ετών. Έβγαλε τον αναπτήρα και άναψε τα σαντέ. Πήραμε μια βαθιά τζούρα και κλείσαμε τα μάτια μας. Ζαλιστήκαμε από το βαρύ φορτίο που κουβαλούσε αυτό το πακέτο. Μας μέθησε πόνο. Μας λύγησε τα γόνατα από την πίσα. Μας έκανε να βήξουμε τον καρκίνο της ιστορίας. Τα χέρια μας παίρναν δειλά-δειλά τον ανήφορο και την ανάταση. Τα πόδια μας άρχισαν να βηματίζουν στον απτάλικο ρυθμό του Τσιτσάνι. Οι φιγούρες απλές και δωρικές. Χορέψαμε αργά και αντικριστά, σαν τους πολεμιστές του χρέους και της ειρήνης. Αυτό είναι η αφήγηση. Δηλαδή, μας βάζει το οπισθόφυλλο του βιβλίου στο τι ακριβώς.
Ναι, όπως σας είπα, είναι κινηματογραφικής γραφής και γι' αυτό έχει και flashbacks. Δηλαδή, το βιβλίο ξεκινάει από το 81 με έναν πατέρα έτσι πολύ ηλικιωμένο και κάπως άρρωστο να παρακαλεί το μοναχογιό του, ο οποίος είναι ένας μανιώδης ερευνητής που ψάχνει εκείνη την περίοδο τους δοσύλλογους της κατοχής και τον παρακαλεί να πάνε να δουν μια ταινία. Και ξεκινάμε έτσι. Στο σινεμά, με αυτούς τους δύο, να δουν μια ταινία. Και πέφτουν τα γράμματα. Χάραμα και Σαριανής. Ξετυλίζεται. Βλέπουμε όλο το χρονικό της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944 και στο τέλος που τελειώνουν πέφτει η τίτλη, ακούς το χειροκρότημα μέσα στην αίθουσα, γυρνάει ο γιος και ο πατέρας του είναι σαν να κοιμάται. Δεν κοιμάται, με γουρλωμένα μάτια, είναι νεκρός. Ήταν δηλαδή ο πατέρας του, αν ήθελε να του πιστώσει μια αποστολή και να του ξετυλίξει ότι τη δικιά σου ιστορία θα τη μάθεις μέσα από αυτό το έργο ή το ντοκιμαντέρ. Σαν να ήθελε και ο ίδιος να ξυλαιωθεί στο χάρο και στη ζωή. Και μάλιστα ο πρωταγωνιστής της ταινίας που είναι ο μικρός ο Νικολάκης όντως επέζησε και ήταν τελικά ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε αυτό το έργο. Και συναντιούνται αυτοί οι απόγονοι, πλέον ο απόγονος του Συλλόγου και ο απόγονος του Αντιστασιακού, στο κέντρο Χάραμα και Σαριανής με το πάλκο να βρίσκεται ο Τσιτσάνης, ο Ξαρακιανός, αυτός με τα λεπτά δάχτυλα. Προς τα που θα αγγείρει η ζυγαριά, γέρνει προς την ελευθερία, την ειρήνη, το χρέος και τη μνήμη.
Άφιλτρα Σαντέ, Ιουλία Καραπατάκη, σε μουσική Γιάννη Τσιαντή, σε στίχους Τάσου Κακλαμάνη, παίζουν μπουζούκι και στρέλα ο Τάσος Γιαννούσης και κιθάρα ο Νίκος Πρωτόπαπας.
Στο σκοπευτήριο σου δώσα να πιεις φανταρί το πικρό ποτήριο. Στο μνήμα σου αητέ, σύντροφέ μου ήρθα, άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίρτα, άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίρτα. Στο παραδείσο δε σίδα ούτε και στα τάρτα. στο μνήμα σου, αϊτέ, σύντροφέ μου. Άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίλτα. Άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίλτα. Ποτίζες με κλάμα, άγριες μνήμες σου παλιές, στην καρδιά σου λάμα. Στο μνήμα σου, αϊτέ, σύντροφέ μου ήρθα. Άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίρτα. Άφησα φίλτρα σαν τε και ένα μάτσο σπίρτα.
Λοιπόν, είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαστε έτσι σε μια διάθεση συγκινησιακή, θα έλεγα, πάρα πολύ, γιατί τέτοιο είναι το θέμα το οποίο συζητάμε εδώ με τον συγγραφέα του βιβλίου Χάραμα Κεσαριανής, τον καρδιολόγο και συγγραφέα Γιάννη Τσιαντή, και μουσικό, γράφεις και μουσική, Γιάννη, τα πάντα κάνεις. Εδώ τώρα που ήμασταν, ας το λέμε, στην ακρόαση της μουσικής αυτής, ακούγοντας τα άφιλτρα σαντέ, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη πιάσαμε κουβέντα, ξέρετε, τα πηγαδάκια που γίνονται πίσω από το περισκόπιο, και λέγαμε, Γιάννη, για το πού έγινε ακριβώς, ποιο είναι το σημείο της παράδοσης της Αθηνάς.
Καταρχάς, ναι, η είσοδος στο Γερμανό ήταν 27 Απριλίου του 1941. Η παράδοση έγινε στο λεγόμενο καφενείο Παρθενών, ο οποίο ήταν στη διασταύρωση Λεωφόρα Αλεξάνδρας και Κηφισίας, εκεί που είναι τα ζημερινά Everest. Και μάλιστα λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης ήταν ο Ανδρέας Γλεντζάκης, ένας κριτικός, κριτίκαρος έτσι και ψηλός και σωματώδης, με βάση τα λεγόμενα του γιού του. Και ότι επειδή τον είχαν επιτάξει, ο άνθρωπος από βραδύ έσκιζε ρούχα, έσπαγε τραπέζια, μόνο και μόνο από το ντρόπιασμα που είχε υποστεί. Και μάλιστα τα περισσότερα τραπέζια τα είχε σπάσει. Και την ημέρα της παράδοσης είχε αφήσει ένα μαρμάνο τραπεζάκι που μπήκε μέσα ο στρατηγός Καβράκος και οι Γερμανοί, υπογράψαν την παράδοση της πόλης και μετά το έκανε θρύψαλα το τραπέζι. Με βάση τα λεγόμενα
του γιού. Το έσπασε δηλαδή ουσιαστικά για να μην.
Ναι, το έσπασε. Ήταν ένα ντρόπιασμα.
Γίνει τελετή.
Ναι. Είχε ντροπιαστεί το ίδιο το μαγαζί. Είναι εκεί που είναι τα σημερινά Everest.
Ναι. Αυτές οι μικρές ιστορίες, μικρές, τέλος πάντων.
Βέβαια, φάνηκε
είναι.
Ότι η Αθήνα, συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω, φάνηκε ότι ειδικά στην Αθήνα ότι θα έχουμε μεγάλη αντίσταση. Πρέπει να το τονίσουμε. Η Αθήνα έχει πολύ μεγάλη αντίσταση. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα. Μιλάμε για την πρώτη μέρα παράδοσης πόλης, που ενώ οι Γερμανοί καταλαμβάνανε από άκρης άκρης όλη την Αθήνα, οι Κεσαριανοί βγαίνουν.
Και επιτάξεις παντού,
ναι,
τα πάντα.
Παντού, παντού. Η Φωτεινή Τσαμπάζη μαζί με τον Στέλιο Φράγκο, η οποία ήταν δασκάλα, παρακαλώ, βγήκε και έγραψε το πρώτο αντιστασιακό σύνθημα στην Κεσαριανή. Μία βαριά λέξη, 9 συλλαβών, που έχει μεγάλη σημειολογία, που είναι το Ελευθερία ή Θάνατος. Και όχι μόνο, εντάξει, υπάρχει και φημολογία.
Σημειολογικό ότι ήταν αυτό στην Κεσαριανή για το τι θα επακολουθούσε.
Σαφώς, σαφώς ήταν. Δηλαδή η Κεσαριανή ήταν το προπύργιο του τεράστου αγώνα για μια αδούλωτη ζωή. Έδωσε πολύ αίμα στον αγώνα, όπως λέμε για την Κοκκινιά στον Πειραιά. Από την Αττική, από τις Ανατολικές Συνοικίες, η Κεσαριανή έδωσε πάρα πολύ αίμα. Είχε, παραδείγματος χάρη, τον Απρίλιο έφαγε 3 μπλοκ. Μόνο τον Απρίλιο, ας αφήσουμε την Πρωτομαγιά. Από πού να ξεκινήσω? Από τη μάχη των κρεμασμένων, που πήγαν και κρεμάσαν στην πλατεία Ζωγράφου 7 κομμουνιστές, που στις κρεμάλες ήταν οι 5 και στις άλλες 2 απλά τους περιμένουμε, και μετά μπουκάραν όλοι οι ταγματασφαλίτες και τα μηχανοκίνητα των Μπουρατάνων και του Πλιτζανόπουλου μέσα στην Κεσαριανή και γινόντουσαν μάχες. Μετά από 5 μέρες πάλι τα ίδια, να μιλήσουμε για το κάστρο του Ιμητού.
Μάλιστα, τώρα αυτό στους Ζωγράφους στην πλατεία ήταν σε κοινή θέα, δημόσια.
Ήταν σε κοινή θέαση, σε τέτοιο επίπεδο που λέγεται ότι τι να πω, ότι τους αφήσαν τόσες πολλές ώρες που είχαν φτάσει ακόμα και κοράκια και τσιμπολογάγανε τα μάτια. Τραγικό. Μάλιστα. Και να παρακαλάνε οι μανάδες και οι οικογένειες να τους παραδώσουν μόνο το πτώμα, να παραδώσουν το παιδί τους. Να φτιάξουν ένα μνήμα μόνο και μόνο για να το θυμούνται.
Για αυτό τέτοιες... το 44, έτσι, τον Απρίλιο του 44.
Απρίλιο 44, δηλαδή προς το τέλος οι Γερμανοί κάναν θηριωδίες, έτσι. Mm. Η φοβερή μάχη, το κάστρο του Ημιτού με του τρεις πιτσιρικάδες.
Ναι, ναι.
Το Θανάση Αυγέρ.
Το κάστρο εκεί, το ναι, σπίτι
το
που δεν
και Σμενίδη και το Φολτόπουλο. Το κάστρο που είχε έρθει πάρα πολύ μεγάλο στρατός και από τους Γερμανούς και από τους συνεργάτες, τους ντόπιους, μην το ξεχνάμε, τους ντόπιους συνεργάτες. Mm-hmm. Και είχαν περικυκλώσει το κάστρο του Μητού που ήταν οπλαποθήκη επί της ουσίας του ΕΑΜ. Και πολεμούσαν αυτά τα τρία παιδιά επί ώρες από το πρωί σχεδόν μέχρι το σούρουπο. Φανταστείτε ότι ο τελευταίος Αυγέρης έκανε, λέει, μεσολογγίτικη έξοδο. Έτσι, και φώναξε, βγήκε φωνάζοντας ενώ του ρίξανε ατελείωτες τρυπές, σας νικήσαμε τέρατα, και ήταν ένα 17χρονο παιδί. Όταν μπήκε, λέει, ο στρατηγός, ο Γερμανός, μπήκε μέσα και νόμιζε ότι θα αντικρίσει μια τεράστια ομάδα ανταρτών και αντικρίζει τρία μουστάκα παιδιά. Και από ένδειξη σεβασμού, ακόμα και ο Γερμανός, ως κατόψυχος, συγγνώμη για την έκφραση, ανάγκασε το στρατό του να βγάλει τα καπέλα τους. Προς ένδειξη σεβασμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι μικρές ιστορίες είναι πολύ μεγάλες περιεκτικότητα σε ιστορία κυρίως, και νομίζω είναι αυτές που μας... ξέρεις τώρα, τι να σου πω, έχω συγκινηθεί τόσο πολύ, πραγματικά χάνω τα λόγια μου. Γυρίζουμε πίσω τα ημερολόγια, βλέπουμε τι έχει γίνει για να φτάσουμε ως εδώ και καμιά φορά αντικρίζουμε την ίδια μας την καθημερινότητα, πόσο αδιάφοροι είναι με βάση το πώς στήθηκε η ζωή μας, ποιοι αγωνίστηκαν, ποιοι θυσιάστηκαν, ποιοι δολοφονήθηκαν, ποιοι εκτελέστηκαν, ποιοι προδόθηκαν, για να μπορούμε εμείς να λέμε σήμερα, να λέμε, γιατί ούτε και αυτό είναι πραγματικότητα, ότι ζούμε ελεύθεροι. Και με ενοχλεί λίγο το ότι ξεχνάμε και ότι δεν είναι κομμάτι της καθημερινότητας και του σεβασμού που πρέπει να δείχνουμε οι άνθρωποι οι ίδιοι στην ιστορία αυτό το κομμάτι.
Νίκο, συμφωνώ απόλυτα, και αυτό το λάθος που γίνεται με την ιστορία, το οποίο δεν κάνουμε τη γεφυρική μας σχέση με το τώρα, είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχεις μνήμη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πού πιστεύαν, τι πιστεύαν, και αυτό έχει την αξία του. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι πολεμήσαν τον φασισμό και τον ναζισμό, και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο ελλαδικά αλλά πανευρωπαϊκά, να έχει έξαρση ο φασισμός. Έτσι, και να το περνάμε στον ντούκου. Δεν μπορεί στην Ελλάδα όλοι οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο τμήμα των δοσυλλόγων, να μην τιμωρήθηκε. Άλλοι εξαφανιστήκαν στο εξωτερικό, άλλοι τους κρύψανε, βάλαν στην αυθαλήνη τη στολή τους και την ξανεμφανίσανε μετά. Δηλαδή, ειδικά στην Ελλάδα, εκτός ότι εκτελέστηκαν πάρα πολύ λίγοι, φυλακίστηκαν και πάρα πολύ λίγοι. Δεν τιμωρηθήκανε. Και αυτούς πολλές φορές.
Αποθεώθηκαν και στην πορεία.
Ακριβώς. Τους είδαμε μετά σε κυβερνήσεις ή τους είδαμε σε θέσεις αξιωματικών. Συζητάμε δηλαδή για μια διαδρομή στην ιστορία που αυτό που πολεμήθηκε για τους ντόπιους συνεργάτες, για τους δοσύλλογους που δίνανε τους Έλληνους συμπατριώτες μας στους Γερμανούς, δεν τιμωρηθήκανε.
Πάμε στο χάραμα. Γιώργος Ξιντάρης σε μουσική και στίχους του Γιάννη Τσιαντή, Θοδωρής Ξιντάρης στο μπουζούκι, Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, Κατερίνα Τσιρίδου στον μπαγλαμά.
Ανοίγει πόρτα τα χαράματα Σαββάτου, αχ
τσιτσάνι και την πελώνα βρυχά. Φάμονες πνίγουν μοναξιές πάνω στα νάτου, μα η ποτήλια δε με θα τέρτια ρηχά. Κέντρο τα πεινά χορεύω Γιάννη, βάριζε Μέχικο από ρίζα και βοριά. Σε πιάνει κόμπος δε σ' αφήνει να ανασάνεις, κάθε ένα βλέμμα του ξενύχτη η μαχαιριά. Περσία στη Πενιά. Σχεδόν 25 όταν μπαινό βγαινά σε τούτο το ναό, ο βλάχος φώναξε να σηκωθεί ο ξητάρης, να μας χορέψει καμιλιέρικο σκοπό. Ο βλάχος φώναξε να οξυντάρης, να μας χορέψει χαμηλιαρικό σκοπό.
Να πούμε για την Κεσαριανή ότι δεν ήταν μόνο η εκτελέση των 200 την Πρωτομαγιά, ήταν θυσιαστήριο το οποίο έχει καταγράψει πολλές εκτελέσεις. Έτσι.
Ναι, ναι, δεν
για
ήταν.
Την ιστορία, οπωσδήποτε να το πούμε αυτό, γιατί ίσως κάποιοι το κομμάτι της ιστορίας να το γνωρίζουν μόνο σε αυτό το σημαντικό. Και όταν λέμε για την Πρωτομαγιά, τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, Γιάννη, μου έρχεται στο μυαλό το πώς ενδεχομένως και η νέα γενιά, την οποία δεν είναι καλό συνέχεια να την κατηγορούμε, αλλά και γενικά η νέα τάξη πραγμάτων, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και βιώνουμε την καθημερινότητά μας, έρχεται η Πρωτομαγιά, άντε να κατέβουμε και σε μια πορεία διαμαρτυρίας, άντε και λίγο τόνα, άντε και να κάτσουμε σπίτι, άντε να βάλουμε και ένα μαγιάτικο στεφάνι. Την ιστορία όμως είναι κάτι, πώς μικρή ρε παιδί μου, μας δίνει ένα βιβλίο θρησκευτικών και μας το σερβίραν και έπρεπε να διαβάσουμε, ξέρω για το ένα τ' άλλο. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας πρέπει να είναι μέσα στο είναι μας, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε, είναι η ιστορία και το κομμάτι θυσίας του τόπου μας.
Ναι, ρε Νίκο. Είναι το θεμελίωμα. Δηλαδή η ιστορία μας βάζει τα στιβαρά θεμέλια για οποιαδήποτε κινησιολογία μας, ακόμα και για οποιαδήποτε πράξη μας, θέλω μας, πιστεύω μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ιστορία είναι πολύ βασικό κομμάτι στη διαμόρφωση ακόμα χαρακτήρα, ιδεολογίας, πιστεύω και πράξεων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχει μειωθεί η μέρα της Πρωτομαγιάς με την έννοια της προβολής. Έτσι, δηλαδή από λίγες ομάδες, είτε πολιτικές ομάδες να θες, είτε από λίγους ανθρώπους. Όχι, δεν φταίει η νέα γενιά, φταίει η νέα κατάσταση.
Αυτό που πέρασε στη νέα γενιά που λέμε με το δικό της μαεστρικό τρόπο. Λοιπόν, ανοίγουμε το βιβλίο εδώ και διαβάζουμε στο χάραμα της Κεσαριανής. Τι θα συναντήσουμε, Γιάννη? Δηλαδή, είναι διαφορετικές ιστορίες που εκτυλίσσονται μέσα στο βιβλίο? Είναι συγκεκριμένοι πρωταγωνιστές? Δώσε μας ένα στίγμα.
Όχι, είναι δεμένοι πρωταγωνιστές. Άλλοι είναι γνωστοί, άλλοι είναι μυθοπλαστικοί. Παραδείγματος χάρη, μία από τις βασικές πρωταγωνίστρες είναι η Γαβριέλα, η πόρνη των Εξαρχείων, η γνωστή πόρνη των Εξαρχείων, η οποία είχε αντιστασιακή στάση στην κατοχή και βοηθούσε πάρα πολύ το ΕΑΜ, ειδικά της Αττικής. Υπάρχει μυθοπλαστική χαρακτήρες, μια ολόκληρη οικογένεια όπου είναι ο Φώτης εξόριστος στην Ακροναφλία, η μάνα του Ιάννα, ο μικρός ο Νικολάκης, υπάρχει ο γιατρός, ο Βιλαντώνης, ο πνευμονολόγος που δούλευε στη Σωτηρία και είναι ένας κατά μία ένα καθοδηγητής και ένας από τους βασικούς που πολεμήσανε.
Κέντρο χρηματικών τότε αποκλειστικά τη Σωτηρία.
Στο Ελλάς. Όχι, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν ανατροπές, έχει κινηματογραφική αφήγηση, έχει midpoint το βιβλίο. Έχει flashbacks και πολλές ανατροπές των χαρακτήρων στο τέλος. Η βασική φιγούρα επίσης είναι ο Μιλτιάδης, όπως είναι ο δοσύλλογος, και έτσι ανακαλύπτει ο γιος του ερευνητής ότι τελικά όλο αυτό που ψάχνει ο δοσύλλογος της κατοχής είναι και ένα κομμάτι της δικιάς του ιστορίας. Ναι. Δηλαδή στο
είναι
τέλος έχουμε
δηλαδή
ανατροπή. Ενώ ο μικρός ο Νικολάκης που παίζει στην ταινία είναι ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε το έργο. Δηλαδή ο ένας ο απόγονος του στατησιακού σκηνοθέτησε την ίδια τη ζωή. Ενώ ο απόγονος του δοσύλλογου σκηνοθετεί ή συγγραφεί τη ζωή των άλλων. Αυτοί οι δύο θα συναντηθούν στο τέλος, όπως είπαμε.
Έπαιξες ωραία τα ονόματα. Αν έχεις βάλει γιο του δοσύλλογου τον Νικολάκη, θα έχουμε τσακώθει τώρα. Έτσι. Αφιερωμένο στην οικογένειά μου, Ευαγγελία, Πινελόπη, Αθανασία, που τόσα χρόνια αγκαλιάζουν με αγάπη τις καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις. Γιατί δεν είσαι ως γιατρός από το πρωί μέχρι το βράδυ κλεισμένος στη δουλειά σου? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι γιατρός και να αγαπάς αυτό που κάνεις και να έχεις την ευθύνη αυτού που κάνεις. Αλλά τα βράδια όταν φεύγεις, από ό,τι γνωρίζω από το ιατρείο σου, παίρνεις την οικογένειά σου αγκαλιά και πηγαίνετε και κάνετε μαζί αυτές τις αναζητήσεις. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε τυχαία. Έχεις κάνει έρευνα.
Και όχι, την κάνεις σαφώς.
Μαζί με τα κορίτσια σου, μαζί με τις γυναίκες σου.
Ναι,
για
ναι.
Πες μας για τις γυναίκες.
Έτσι έγινε και στο πρώτο βιβλίο και στο δεύτερο. Και στο κορίτσι του ΤΕΚΕ, το δεύτερο μάλλον, και στο τρίτο βιβλίο. Τα κορίτσια μου. Οι τρεις γυναίκες μου, Ευαγγελία, Πινελόπη και Αθανασία, η γυναίκα μου, η σύζυγος. Το καλό είναι ότι με αγαπάνε για αυτό που είμαι και όχι για κάτι άλλο που φανταζόντουσαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα ο καθένας δίνει το έδαφος των άλλων.
Ναι, ξέρεις αυτό. Ο γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό, ξέρεις.
Ναι, εντάξει, δεν είμαι καθαρό σημαντικός γιατρός. Παρά τα αυτά, επειδή και η σύζυγος είναι νοσηλεύτρια, δουλεύουμε μαζί στο γιατρείο. Στην κυριολεξία είναι βράχος. Πολλές φορές, καμιά φορά βλέπουμε ένα λουδάκι που βγαίνει από ένα βράχο και θαυμάζουμε το λουλούδι. Το μικρό λουλουδάκι.
Από πού βγήκε αυτό?
Δεν είναι έτσι. Ο βράχος έχει την αξία, γιατί ο βράχος κράτησε το σπόρο και άνθησε αυτό το λουλούδι. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, ότι την αξία τη μεγαλύτερη μάλλον θα τη δώσω στην Ευαγγελία, που κρατάει όλο αυτό το πράγμα πίσω. Και δεν το λέω έτσι τυπικά, που πολλές φορές μπορεί να λέγεται. Το λέω γιατί βοηθάει τα παιδιά, διαβάζει τα παιδιά, τρέχει στο γιατρείο, όλο αυτό το συνοθήλευμα. Τα βράδια που εγώ γυρνά, ας το πούμε, απόβραδο στο σπίτι, σαφώς να διέμε τα παιδιά, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Σουλατσάρουμε οπουδήποτε, άλλοτε ακροθαλασσιά, άλλοτε αστροφεγγία, άλλοτε παιδική χαρά, άλλοτε διαδρομές. Και απλά πριν τα καληνυχτήσω, για να σου δώσω να καταλάβεις το πρόγραμμά μου, τους καληνυχτώ και εκείνη την ώρα νιώθω ότι με βλέπουν παραπονεμένα το τρίχορδο μπουζούκι μου και μία αδιανή σελίδα Α4, μήπως τυχόν και δεν τα καληνυχτήσω. Δηλαδή θέλοντας να πω ότι αφού έχω γίνει όλο αυτό, μπορεί το βράδυ είτε να γρατζουνίσω κάτι είτε να γράψω κάτι.
Προλαβαίνεις να γρατζουνίσεις κιόλας, έτσι?
Όταν θα φτάσουμε εκεί, μεταξύ 11-12, κάτι μπορεί να γίνει.
Πώς ξεκίνησες να γρατζουνάς, έτσι, ή με τη μουσική τώρα, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι έμφυτο που το έχεις? Εγώ, ας πούμε, τρελαίνομαι για τη μουσική, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι νότες, δεν θα μάθω και ποτέ.
Εντάξει, ήμουν παιδί του πιάνου, εντάξει, είχα ξεκινήσει με πιάνο, πάντα μου άρεσε η μουσική. Στο σπίτι μας επικρατούσε έτσι η φιγούρα του πατέρα μου, ήταν ένα συνεχόμενο γλέντι και ο πατέρας μου γιατρός, αλλά είχε. Δηλαδή θυμάμαι ένα ατελείωτο γλέντι. Ναι, ένα ατελείωτο γλέντι. Και μια οικογένεια μπες-βγες με την έννοια ότι ερχόντουσαν καλεσμένοι, φεύγανε καλεσμένοι. Ένα διαρκές γλέντι.
Σε αυτή την εποχή της κατήφιας που ζούμε, συγγνώμη σε διακόπτω, Γιάννη, που λέμε ότι κάποια στιγμή βγαίνουμε έξω, μας λένε όλα, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Μας έχει καταβάλει η μιζέρια. Αυτοί που μας έχουν περάσει μας έχει περάσει το ίδιο το σύστημα και αυτοί που το εξυπηρετούν. Πώς βρίσκεις τη δύναμη να σπάσεις, να κάνεις αυτό το τζαμπουκά και να γλεντήσεις? Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι δύναμη ζωής, είναι ανάσα ζωής. Αλλιώς πρωί βράδυ γραφείο και τον μπουζού και δεν προλαβαίνω.
Ανήκω στη ρεμπέτικη σχολή της Σωτηρίας Μπέλου, που η Σωτηρία Μπέλου έλεγε ένα βαρύ ζεμπέκικο για θάνατο, για έναν εκπλήρωτο έρωτα, για ένα χωρισμό και δεν έκλαιγες. Σου δημιουργούσε τσαμπουκά. Ανήκω σε αυτή τη σχολή. Μπορεί να μιλήσω, μπορεί να υπάρχει ένα σκληρό περιβάλλον γύρω μου ή να γίνεται κάτι, αλλά αυτό που προσπαθώ είναι να το σωροπήσω, να βγω από πάνω από αυτό.
Μια και είπε Σωτηρία Μπέλου, έχει τραγουδήσει την ακροναυπλία. Είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού, διαφορετικό τραγούδι. Ερμηνεύει εδώ η Κατερίνα Τσιρίδου σε δικούς σου στίχους και μουσική. Ο Νίκος Τατασόπουλος παίζει μπουζούκι και μπαγλαμά. Ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα και η Κατερίνα Τσιρίδου μπαγλαμά, κρουστά και τραγουδάει.
Ξαστερώσε μου, θα
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με έναν κόμπο στο λαιμό σήμερα από τη συγκίνηση πραγματικά, γιατί το θέμα με το οποίο καταπιανόμαστε μας αρέσει. Όλα τα θέματα προσπαθούμε να μας αρέσουν και να σας αρέσουν κυρίως, γιατί άμα αρέσει σε εμάς νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα ή τουλάχιστον προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτή την ευαρέσκεια και σε εσάς. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερο θέμα, μιλάμε για ήρωες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα, όχι κάποιοι που το έμπιζαν πατριδοκάπηλοι και πατριώτες και δεν συμμαζεύεται. Ακροναυπλία, Γιάννη, έτσι, ακροναυπλία, ιστορίες πολλές.
Ναι, ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιστορίας μας, η ακροναυπλία. Η ακροναυπλία, φανταστείτε, το πρώτο διάστημα στην ακροναυπλία έγραφε φυλακές κομμουνιστών ακροναυπλίας. Ο Δημήτρης Ογλινός, που ήταν ένας από τους εξόριστους, ζήτησε να αλλάξει τη λέξη φυλακές, γιατί λέει δεν είμαστε φυλακισμένοι, ήμασταν εξόριστοι. Εκεί είχαν μαζευτεί, είχαν μεταφέρει εξόριστους από Ανάφη, από Φολέγγαδρο, από τα νησιά, από τον Πειραιά, και έγινε ένα, ειδικά στην πρώτη περίοδο, έγινε ένα φαινόμενο που θα το έλεγα και παγκόσμιο φαινόμενο για φυλακές. Δημιουργήθηκε κατά μία έννοια ένα κρυφό σχολείο κάτω από τη μύτη του δυνάστη, έτσι, που κατάφερε να μεταλαμπαδεύσει ελευθερία, γνώση κτλ. Χωρίστηκαν σε ομάδες και ο καθένας ό,τι γνώση και δεξιότητα είχε τη μοίραζε στον άλλον. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα προάβλιο, προάβλιο μελέτης, το προάβλιο γλινού. Δηλαδή, ήξερα άλλους μαθηματικά, δίδασκε στον άλλο μαθηματικά, ήσουν εσύ μαραγκός, μου δείχνες ξυλοτεχνική.
Δηλαδή και τέχνη και γράμματα και
πολιτισμός. Και τέχνη και γράμματα και γυμναστική και ψυχαγωγία και θέατρα και χοροδίες. Πολλοί λέει ήταν αναλφάβητοι και ήταν σαν να είχαν βγάλει το δημοτικό νούμερο μέχρι το γυμνάσιο σήμερα. Βγήκαν δηλαδή και ξέραν και μία και δύο και τρεις γλώσσες. Μάθανε δηλαδή αγγλικά, ιταλικά, ρώσικα, γερμανικά. Δεν είχε καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο. Αυτό βέβαια είναι που τους κράτησε και ζωντανούς όλο αυτό το πράγμα. Η ακροναυπλία μπήκε γιατί και ο ένας ο ήρωας, ο πατέρας Νικολάκη, είναι κρατούμενος στην ακροναυπλία. Έπρεπε να μπει, είναι μέρος της ιστορίας, είναι μέρος της κατοχής, γιατί εδώ έγινε και ένα μεγάλο έγκλημα. Φανταστείτε ότι ήταν κρατούμενοι πριν μπουν οι Γερμανοί και οι δικοί μας οι Έλληνες κυβερνώντες τότε τους παραδώσανε ως κρατούμενους τους Γερμανούς.
Η δικτατορία του μεταξά.
Ακριβώς.
Του
σοβαρό.
Όχι. Του υποτιθέμενου όχι.
Σοβαρό. Ναι. Και οι ίδιοι είχαν ζητήσει να πολεμήσουν και στο ΕΠΟΣ και παντού. Και αντί αυτό, τους παραδώσανε ως εχμάλωτους τους Γερμανούς, καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, στον εχθρό που εισήλθε στη χώρα μας. Έτσι, απλά για το story και για την ιστορία μας.
Ναι. Ενδεχομένως, γιατί ήταν πιο εχθροί και από τους εχθρούς, για αυτούς.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Ακροναυπλία δεν υπάρχει σήμερα, έτσι.
Δεν υπάρχει. Γκρεμίστηκε την περίοδο της Χούντας. Αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο. Προσπαθείς να σβήσεις οποιοδήποτε ίχνος, αποτύπωμα. Το ίχνος, κατά μία έννοια, το αρχαιολογικό ίχνος μπορείς να το σβήσεις. Το αποτύπωμα δεν μπορείς να σβήσεις.
Με τίποτα. Γι' αυτό και είμαστε εδώ και το συζητάμε σήμερα.
Και αν το θες, νιώθω πολύ περίφημος που έβαλα αυτή μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, εδώ δικοί μου φίλοι δεν ξέραν τι ήταν ακροναυπλία. Νομίζω ότι ήταν απλά μια καστροπολιτεία, ένας βράχος, μια χερσόνησο που βλέπανε. Όχι, παιδιά. Ήταν πολύ σοβαρές φυλακές, γίνανε τεράστια εγκλήματα, πέθανε πολλοί κόσμος. Οι πιο πολλοί που σκοτωθήκαν, οι 200, μεταφερθήκαν την ακροναυπλία και πήγαν στο Χαϊδάρι. Ναι, τέτοια πράγματα.
Γιάννη μου, πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο Χάραμα και Σαριανής?
Καταρχάς σε όλα τα βιβλιοπωλεία και ειδικά και στα μεγάλα και στα κεντρικά, αλλά πολύ ωραία είναι να υποστηρίζουμε και τα μικρά μας βιβλιοπωλεία που και αν δεν το έχει θα το παραγγείλουν. Ιντερνετικά κυκλοφορεί παντού. Υπάρχει αμεσότητα.
Καλά κάνεις και αναφέρεις για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Είχαμε θέμα προχθές στα μικρά βιβλιοπωλεία με τον Γιάννη τον Τζιουμπρί. Ταιριάζει και λίγο το όνομα Γιάννη Τζιουμπρί. Και μας έλεγε αυτό το. Είμαι σίγουρος ότι το έχει το βιβλίο. Λοιπόν, πηγαίνετε να το πάρετε, πραγματικά θα σας συγκλονίσει, όχι θα σας αρέσει, θα σας συγκλονίσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, που ήσουν εδώ.
Τίποτα, να είστε καλά, παιδιά, πολύ ωραίο πρωινό, εύχομαι να σας ταξιδέψαμε είτε με ακρόαση είτε με ανάγνωση, να είστε καλά, καλό πρωινό.
Κάτω φασισμός, τραγουδάει ο Βασίλης Κορακάκης, με δεύτερη φωνή την Καταρίνα Τσιρίδου, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Τσιαντή. Παίζουν ο Βασίλης Κορακάκης και ο Θοδωρής Ξιντάρης στα μπουζούκια, ο Δήμος Βιούκας ακορντεόν, ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα και η Κατερίνα Τσιρίδου κρουστά. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Ευχαριστούμε.
μακρινά χρόνια υπομονής, προσφυγικά και σαριανής. Αναστενάζει η μάνα, είχε 20χρονο ένα γιο και έναν άντρα λοχαγό. Μα είδες πέρασαν 40, μα δεν της έσβηνε ο καημός, ο αδικός της φαμενιάς χαμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός.